Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Jeg fikk en del spørsmål om jeg hadde ambisjon om å fornorske AGF, og det har jeg ikke. Det handler også litt om respekt.
Velkommen til KSDH, Jyllandspostens podcast om AGF. Og med mig her i studiet i dag har jeg fået besøg af Stig Inge Bjørneby, som er ny sportschef i AGF. Og velkommen til dig, Stig. Tak fordi, at du ville komme forbi.
Jo, tak for
og,
det.
Og tale lidt om AGF, norsk fodbold og Aarhus måske. Er du landet i Aarhus?
Ja, det synes jeg. Jeg har vært her nå i litt over en uke. Og det er klart, det er jo hektisk i oppstarten. Det er mange nye inntrykk og mye å sette seg inn i. Men det er en flott by, og det er noen flotte mennesker både arbeider med og som jeg har møtt nå den første uken, så det kjennes godt.
Og vi tager jo det her på dansk, skråstreg norsk, fordi jamen, for det første, fordi jeg synes, at du er nem at forstå. Jeg ved godt, der er nogen, der har det lidt svært med norsk, men du bøjer jo også lidt, du prøver at fordanske lidt, og har også ambitioner om at lære dansk ret hurtigt.
Ja, altså jeg kan forstå dansk godt, og så må jeg forsøge at tilpasse mit eget språk, og helst så mye som muligt, slik at jeg til slut kan tale dansk. Det handler også lidt om, for mig så handler det lidt om respekt for dit jeg kommer. At man, jeg må tilpasse mig språk, sådan at jeg kan gøre mig forstått. Så, ja, men det må jeg arbejde med. Det er ikke så nemt for mig at switche på en uke, men jeg skal forsøge.
Når du taler med hele truppen, så foregår det på engelsk, også fordi at der er jo en del spillere, som kommunikerer på engelsk, så den del har du selvfølgelig også med.
Ja, det er sådan, det er ret. Ja.
Men Stig, hvis vi skal starte lige på og hårdt, så er du ansat i AGF som ny sportschef. En klub, som har store ambitioner. Klubben har en målsætning om, at den gerne vil ud og spille noget europæisk fodbold. Og det, for først og fremmest, så skal man jo kvalificere sig til det, og det kæmper I med i den her sæson. Du vil også gerne være med til at gøre AGF til en international klub. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad du tænker om det?
Jo, altså, AGF har forudsætninger. Altså, de har de rette forudsætningerne, etter min mening. Det er en stor klub med et veldig godt setup med internasjonal kvalitet. Det er en treningsanlegning og teknologi på plass. Det er mennesker med kompetanse på plass. Det er noen tydelige ambisjoner i klubben som jeg synes hører hjemme i en så stor klubb som AGF. Og det er også en historisk, altså en sterk historie. Det er tradisjoner, og det er stor oppslutning blant mennesker, spesielt i Aarhus og områdene rundt. Så jeg synes det er gode forutsetninger for å kunne uttale sånne ambisjoner. Det er høye ambisjoner, for vi vet jo at Europacupene, slik de har utviklet seg i format, har blitt mindre tilgjengelig for små og mellomstore nasjoner. Mm. Men det er bare den veien det går, og det er klart at hvis vi skal ha de ambisjonene, så må vi hele tiden tenke internasjonal utvikling. Hele tiden være oppdatert på hva som rører seg i internasjonal fotball, og vite hvor standardene settes, og hvor kravene skal settes, og så må vi etterstrebe å bygge en så sterk prestasjonskultur at vi kan konkurrere om Europa.
Mm. Og du har jo erfaringer med fra Rosenborg i forhold til og kvalificere til europæisk fodbold i 4 af de 5 år, hvor du var i klubben, der lykkedes det at komme i gruppespil. Men hvad er det, som AGF de mangler for at blive en international klub? Hvad er det for nogle parametre, der skal skrues på? Hvilke ting synes du, at man mangler?
Altså, for mig så handler mye af dem om erfaring. Hvis man refererer til Rosenborg, så har det blitt skapt en forventning om at spille i Europa, det skal man bare. Det er liksom krav nummer en når man kommer til, til klubben. Det har litt å gjøre med at de hadde en sterk historie i Champions League i halvfemserne. Hvor de kvalifiserte seg stort sett hvert år til Champions League. Nå er det litt naivt å tro at en norsk klubb skal kunne gjøre det hvert år, på grunn av at gruppespill er ikke så tilgjengelig lenger. Det er fire nasjoner som okkuperer halvparten av plassene i gruppespillet, totalt sett. Og det er de fire store. Og den elitiseringen, kan man si, den har jo skjedd over tid, og det gjør jo at man introduserer Europa League, og nå etter hvert Conference League, som en Europa-turnering nummer tre. Men det er klart at europeisk erfaring er også viktig for, som referanse hvis man skal ta de neste stegene, så vi må arbeide hardt for å komme oss inn i et gruppespill, og så må vi bygge på de erfaringene.
Og det er jo, hvad skal man sige, Rosenborg har også haft en dominerende position i norsk fodbold, og på den måde har de jo kvalificeret sig til europæisk fodbold, og hvor AGF jo selvfølgelig ikke har haft de resultater de senere år. Nu lykkes det så at kvalificere sig til Europa League kvalifikationsspil den her gang, og kæmper med det nu. Så ja. Det er jo også noget med, at man selvfølgelig skal kontinuere dit ligge i toppen af dansk fodbold.
Ja, det er jo en milepæl og komme i position for det første, og så være i en stabil utvikling som AGF nå har vært i to siste årene. Hvis man kikker på en nyere historie, så har jo klubben vært litt opp og ned, kan man si. Men jeg synes det, for meg så synes jeg det virker som klubben har et veldig godt, solid fundament til å kunne bygge en stabilitet. Og det er det første man må ha på plass. Man må vite at man er solid i alle ledd, sånn at man kan pushe for det neste nivået. Og det er mange ting som henger sammen. Altså, man skal trene godt og spille gode nok kamper, men man skal ha en solid klubb, man skal ha en god organisasjon, man skal ha et godt samspill mellom de forskjellige, for eksempel fysisk trening, akademi, scouting, og det er ganske mange funksjoner som skal fungere godt sammen for at man skal kunne ta marginer hele tiden. Og ja. I utgangspunktet så, i mitt hode, så skal man ha en tanke om at man kan ta marginer hver dag på et eller annet område. Både som utøver, som hold og som klubb.
Mm. Nu lander du så ned, har været her en uge i den her klub, som du så skal lære at kende.
Ja.
Og hvad bliver sådan din rolle lige nu her, som det første?
Nej, jeg tror det første punkt nummer en for mig er observation. Altså, jeg bruger mye tid på at observere for at få en god kunskap eller kendskab til dagens nivå i alle de forskellige funktionerne. Så jeg må have en god kunskap om, hvis man skal ændre noget eller udvikle noget, så må man jo starte med nogle erkendelser. Og vi må erkende hvor vi står nå, hvilket nivå vi er på nå i forhold til de kravene vi ønsker å sette, som er Europa-spill. Og så må vi begynne å arbeide for å eventuelt gjøre justeringer. Og jeg tror alt som handler om utvikling handler også om endring. I større eller mindre grad så er det en konstant endringsprosess. Man skal ikke... Og jeg har jo tydelig sagt at jeg kommer jo ikke til AGF med en tanke om at jeg skal snu alt opp ned. Jeg kommer til AGF fordi at jeg synes veldig mye er på plass, som man kan arbeide videre med.
Mm. Så det er ikke, du kommer ikke med en færdig plan på den måde, som du ved ikke, at nu skal I ændre det og lave den der Rosenborg-model. Du tager det du er AGF, og så har du selvfølgelig nogle idéer til, hvor man kan justere og skrue lidt hist og pist.
Ja, jeg kommer ikke med en færdig plan, men jeg kommer med en veldig klar filosofi. Men jeg må lære meg å kjenne klubben, og så skal vi utvikle planene sammen. Min oppgave er å koordinere det, og lede det, og sørge for at planene er tydelige, målsetningene er tydelige, og de har forstått, og de har akseptert, og så er jo en viktig del av jobben å få få alle med i samme retning. Og, det, og den retningen skal jo være ambisiøs, og den, den skal være krevende, for det det ikke noe quick fix fra, fra dagens nivå. AGF på et høyt nivå. Man i toppen, som man kan si AGF nå, altså de, vi kjemper om medaljer, vi kjemper om Europa. Man i toppen i dansk fotball, så man i toppen i skandinavisk fotball. Og, og da man i posisjon til å kunne ta neste nivå, hvis man gjør tingene rett. Så det, det synes jeg et spennende utgangspunkt.
Du også ude og selvfølgelig har haft samtaler med spillerne, skal lære spillerne at kende. Et af de ting, som jeg blev mærke i, det at du lægger mærke til kropssprog hos spillerne. Kan du prøve at forklare, hvad du tænker på, og hvad du ser gerne vil se?
Nej, i visionene til klubben, så vi skal kendetegnes med en stærk vindermentalitet. Altså, vi skal kendetegnes med hardt arbejde. Og det for mig så altså body language, attitude, adfærd, er lik kultur. Det er klart, vi vil se sulten i øjnene. Vi vil se at de som er i AGF er offensive, har lyst til at arbejde hardt. Vi vil det, og dette synes jo, dette vises jo. Det er energi. Det er blikk, det er rette rygger, det er godt humør, det er empati, det er en synlig energi som er smittsom på andre, og som skaper et sterkt fellesskap, skaper et godt samhold, og det er et bevis på at man har klart att kommunicera en retning som alla har lust att vara med på. Och jag tror att på alla arbetsplatser, själv också i Jyllandsposten, så kan man komma på arbete en morgon och så kan man sätta sig i lobbyn och kika på alla som kommer på arbete och så kan man på något sätt se vem som är extremt motiverad och vem som kanske har en tung dag. Och så måste man få en dynamik i det så att vi må ha noen gode rollemodeller. Det tror jeg alle prestasjonsmiljøer er avhengig av, å ha noen som har lyst til å gå i krigen, har lyst til å vise seg frem når det ligger under 2-1 mot FCK, og det er få minutter igjen. Det må vises at man har lyst til å vinne.
Der er måske også en balance mellem, hvor meget man skal vise sig.
Ja, jo, men selvfølgelig skal det være en fornuftig balance. Men når jeg bruger kroppsspråk som eksempel, det er jo mange andre ting. Altså, jeg går jo ikke bare rundt og kikker på kroppsspråk, men jeg vet jo at hvis man for eksempel tar scouting-arbeidet på høyt internasjonalt nivå, de største klubbene i Europa, hvis man skal vurdere en spiller, så er attitude og energi og body language noe av det første de kikker på.
Fordi at de liksom skal ha den der sult som skal være der hele tiden.
Ja, og så kan man jo snakke om sult til det kjedsomlige. Altså man kan snakke om kultur, og det er jo på mange måter kedelige ting å snakke om, men de er helt avgjørende. Og så och det att skapa en stark och god och offensiv kultur, en lust till att ta upp kampen med för exempel FC Midtjylland och FC København och så vidare, som de sista åren har varit de dominerande klubbarna, så tror jag definitivt att man kan ha ett konkurrensfortrinn också, för det handlar inte bara om pengar eller goda individuella spelare, det handlar om ett starkt samhåll och en stark kultur.
Så det er nogle af de ting, som du vil tage fat på som det første. Der er kommet lidt spørgsmål ind også til, at du skulle komme forbi i dag.
Ja.
Og det handler måske lidt omkring noget med spillestil. Det ved jeg så ikke, om du er helt enig i, men der er en, der skriver her, at i Rosenborg blev du af fans kritiseret for at ændre klubbens spillestil. Og han spørger lidt til AGF, som han beskriver som en meget aggressiv og hensynsløs tilgang. Og altså, det jeg tænker på, det er, hvordan bliver din rolle i AGF? Skal du være med til at definere, hvordan AGF skal spille fodbold?
Ja, jeg skal jo være med, men jeg er opptatt av at det er en klubbfilosofi, og den synes jeg er tydelig kommunisert. Altså, det snakkes tydelig om et DNA. Det snakkes tydelig om en identitet, og det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt. At man kan kommunisere, for da kommuniserer man hvordan man skal fremstå, og man kommuniserer til de som kommer og kikker på kampene, hvordan de kan forvente at holdet skal fremstå. Og det er jo et godt utgangspunkt for å skape eierskap, tilhørighet, identitet, og så videre. Og jeg kan veldig godt like det som kommuniseres om AGF spillestil, og det er absolutt noe vi skal bygge videre på. Det som vil være mitt bidrag er jo, for det første så har jeg et ansvar i forhold til troppsammensetning, naturligvis, og jeg vet også at i de er man sportsjef et sted, så er det ofte det man blir målt på. Så er det selvfølgelig mange andre ting også som man skal passe på, men jeg er fullstendig klar over at troppsammensetning og kjøp og salg og så videre det er stor interesse rundt de tingene, men det er jeg helt avslappet på. Og i Rosenborg, som ble nevnt her, så er det en helt ekstremt definert spillestil som har vært kommunisert gjennom mange år, og hvis en trener forsøker å gjøre noen endringer på det, så blir det skapt reaksjoner hvis ikke resultatene kommer samtidig. Men jeg tror ikke det er min oppgave å endre spillestil. Det er min oppgave å sørge for at vi har en identitet, og at vi har et hold som kan gjennomføre den filosofien og den måten å spille på, og at vi har en sjefstrener og trenerteam og en stab som hele tiden arbeider med de definerte tingene i spillestil.
Og du siger selvfølgelig, at du kommer til at få ansvaret for køb og salg og spillere, og det er jo noget af det, som selvfølgelig fans omkring klubben er meget interesseret i, fordi at de tænker, hvem skal ud og hvem skal ind. Og nogle af det, som der er kommet flere spørgsmål på omkring, det er AGF's nuværende lejemålmand, Kabil Grabara, som de siger, ham vil vi gerne have, at du laver en lang kontrakt med.
Ja, altså, når det gælder specielt de spillerne, som er på lån, så er man jo ikke i like stærk position, som når man eier spilleren, for da kan man på en måte styre processen selv. Så når det gælder lånespillerne, så kommer det også an på, i dette tilfælde, Liverpool. Så det må vi bare se på.
Og der skriver folk også, at du har en fortid i Liverpool som spiller. Mm. Hvor meget betyder det, at du har spillet i en klub i forhold til det sådan en proces, som vil være, og det kendskab, du har til klubben? Og kender du stadigvæk folk i Liverpool, eller hvordan fungerer sådan noget?
Ja, jeg har tæt kontakt med klubben, og jeg har haft det helt siden jeg var der. Jeg var der i 8 sæsoner, så jeg er ofte tilbage. Jeg har venner der, og mine barn er født der, og sådan, så den kontakten har jo en værdi selvfølgelig, fordi ikke mindst fordi at den erfaringen ved at kende til en stor klubb, og kende til kravene, kende til konsekvenserne. Altså, det er jo en vigtig kunskap. Men nå i ettertid, så er det selvfølgelig kanskje først og fremst kontaktnettet som gjør at man får tilgang på information, man får tilgang på information om hvordan de forskjellige arbeider på så høyt nivå, hvordan det trenes, hvordan det jobbes fysisk, hvordan det jobbes taktisk. Senest i går aften så hadde jeg en 30 minutters telefonsamtale med en manager i Premier League, og jeg verdsetter jo det kontaktnettet som jeg har, og jeg forsøker å benytte det profesjonelt. Altså, jeg snakker ikke høyt om det, hvem det er og hvor stort det er og så videre, men jeg har opparbeidet det gjennom mange år og bevart det som en verdi, men først og fremst profesjonelt. Mm.
Men nu er det så lidt specielt, kan man sige, med Kamil Gervais fra Liverpool, fordi normalt er det jo ikke de klubber, som AGF kommer til at handle meget med. Det er jo ligesom en anden liga, kan man sige. din forgænger, Peter Christiansen, han havde meget netværk omkring Australien. Har du nogle områder, sådan, som du har et særligt kendskab til?
Nej, altså jeg har kontakter i Australien for eksempel, men og England jo nevnt, og som du siger, så det jo et litt annet marked, men samtidig så det et spennende marked i sånne tilfeller som som nevnt her. Men jeg har et generelt godt kontaktnettverk, spesielt i Skandinavia og England, men også ellers i Europa, så jeg synes ikke at mitt kontakt nätverk är någon begränsning, tvärt emot. Jag arbetar också tätt med alltså jag vill bygga en klubbkompetens. Alltså jag vill bygga upp något som klubben AGF har utbytt av oss efter min tid, alltså systematik och arbetsmetodik och så vidare, så att vi kan bygga upp information och kompetens för klubben och som är satt i system och implementerat som på et så høyt nivå som mulig, også et som uavhengig av meg. Altså det skal ikke, jeg skal ikke sitte på informasjon og ta det med meg hjem en eller annen gang i fremtiden.
Er det sånn scouting, hva heter det, scouting systematikk?
Ja, blant annet. Ja. Blant annet. Scouting jo et viktig, altså det et viktig område for en profesjonell klubb. Med ambisjoner selvfølgelig, man skal ha oversikt over markedet. Man skal ha god oversikt over egen tropp. De fysiske parametrene og altså alle mulige ferdigheter. Og så har man det som utgangspunkt for når man scouter. Man skal hele tiden vite spesifikt hva man trenger i tilholdet for at det skal ta neste steg. Så, og igjen så mener jeg jo at scouting som et område, hvor man kan bygge en brei og solid systematikk, hvor man knytter til seg flere av altså mer av kompetansen i klubben, da, for eksempel på fysisk trening, som eksempel.
Skal man i fremtiden ha en desidert chef-scout, er det en av vores lyttere, der spør til, om det er noe du tenker?
Ja, det ja, det tror jeg, men det er litt tidlig for meg å si, etter bare en uke, så er det litt tidlig for meg å si hvordan de forskjellige modellene blir seende ut, men det er definitivt et område som vi skal bygge videre opp.
Det er også en, der spør omkring, hvordan AGF arbeider med data i dag, sammenlignet med Rosenborg, om man kan sige om den ene eller den anden klub er længst frem der?
Ja, det kan jeg sige etter en uke. Det kan jeg si at det en uke at AGF på teknologi og data er lengre fremme per dag enn Rosenborg.
En Rosenborg, da du stoppet i klubben, der arbeider man fint med data i AGF?
Ja, jeg mener at per dag så har AGF på altså kommet lenger i bruken av de teknologiske informasjonene rundt trening og kamper.
Ok. Med hensyn til selvfølgelig, du er nordmand, og så er der nogen, der tænker, at du selvfølgelig har et stærkt netværk også i Norge. Men du har sagt, at du har ikke nogen ambition om at hente mange nordmænd til Aarhus.
Altså, det er klart, Norge er et av de relevante markedene for AGF. Men det jeg sa, for jeg fikk en del spørsmål om jeg hadde ambisjon om å fornorske AGF. Og det har jeg ikke. Det handler også litt om respekt. Altså, jeg har respekt og ydmykhet til en sånn oppgave. Og jeg har også sagt at man ser jo bare betydningen av å ha de lokale spillerne. Så for eksempel Hausner og Grønbæk eksempelvis i en startoppstilling. Det er det ideelle å ha en forankring i Aarhus. Det er det ideelle, og så må man akseptere.
Hva betyder det? Hva betyder det for en klubb og for
skoene? Identitet, tilhørighet, stolthet. Sånn er det over hele verden. Bare se, jeg husker jo veldig godt eksempelvis i Liverpool, når Robbie Fowler debuterte på A-laget. Det var en spesiell stolthet på tribunen. Men jeg synes ikke det er så unaturlig. Og spesielt når... Det er jo to forhold som gjør det enkelt å forstå. Det AGFs ambisjon om å bety mye for Aarhus. Og så det jo åpenbart en stor begeistring i Aarhus, en stor stolthet i Aarhus for fotballholdet. Så jeg synes det veldig opplagt at at det betyr mye å ha lokale drenger på holdet.
Du lytter til KSDH, en podcast om AGF.
Jyllandspostens nye podcast Verdenshjørner udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Så kan du hente Victor Fischer tilbage til Aarhus.
Ikke til sidste kamp.
Der er også kommet et andet spørgsmål ind til dig, Inge. Det er også meget specifikt omkring en spiller, som Kevin Dix. Det er også en af de her lejespillere om muligheden for at købe ham fri. Men det ved jeg ikke, hvad du siger til det.
Det er ikke så let for mig at gå ind på enkelt caser. Men jeg kan jo forstå at spørsmålene rundt Dix kommer. Han er en god spiller. Og så må vi sørge for at han er mest mulig på banen. Holde han frisk, skadefri. Og igjen så vil det avhenge av den klubben som eier spilleren. Men vi skal jo selvfølgelig, vi har jo selvfølgelig dialog med de klubbene. Så
ultimativt så det vil være en fordel at have mange spillere fra Aarhus, men det kan jeg selvfølgelig ikke lade sig gøre, og du vil ikke, du kommer ikke at ville lave en norsk koloni i Danmark, men omvendt så siger du også, at der sker noget spændende i norsk fodbold, der er en spændende udvikling, og mange dygtige spillere på vej frem, er det rigtigt, som du ser det?
Ja, altså flere end på mange år. Hvis man kigger på det internationale niveau, så har og Danmark har en tradition med at eksportere spillere, som gør det godt i utlandet i langt større grad end Norge. Så men nu selvfølgelig med Haaland og Martin Ødegaard og der er flere unge norske spillere, som presterer godt i store klubber, og det er også. Jeg nevnte rollemodell. Altså det har en effekt på bredden. Det har en effekt på den oppvoksende generation. Det har en effekt i forhold til motivation, og man kan se at det er mulig. Så jeg tror det er vigtigt at have nogle sådanne, som går foran og viser vej og viser at det er muligt. Det skaber mye inspiration. Mm. Og per i dag så ser den næste generation norske spillere mere spændende ud, synes jeg, end det vi har set på mange år.
Ja, og der er jo i Danmark, der er der sådan lidt måske nogle fordomme omkring norsk fodbold.
Ja, det ved jeg.
Ja. Hvordan oplever du det?
Nej, det har jeg veldig afslappet forhold til. Kan godt forstå det. Ja. Jeg var jo selv en del av det landsholdet som definitivt ikke var populært i Danmark. Vi spilte en veldig direkte fysisk fotball med slo mye lange baller og sånn, så jeg kan jo godt forstå hvis man kikker på den tradisjonelle danske måten å spille fotball på, som mer teknisk og romantisk, kan man si, så er jo det til å forstå at den stilen vi hadde på landsholdet rundt 4-5 og fremover ble kritisert. Men for mig har ikke det nogen betydning.
Nej, det var effektivt, kan man sige. Men du var en del af, du var også en del af taktikken med den her Drillos flow aflevering.
Ja.
Kan du prøve at forklare det, fordi du spillede jo venstre bak.
Ja, det var jo. Jeg er jo ekstremt glad for at det hedder flowpasning og ikke Bjørneby-pasning. Det var jeg som slog pasningen. Og den er jo kritikkverdig. Den er jo enkel men den var ekstremt effektiv. Man skal huske på at det norske landsholdet lå, som jeg var en del av, lå ved to forskellige anledninger nummer to på FIFAs ranking. Altså vi tapte jo ikke kamper. Vi tapte jo ikke kamper omtrent i den perioden. Så man kan kritisere spillestilen, men vi fik resultater.
Men hvis vi lige skal dykke ned i det, så var det jo, at at bolden skulle hurtigt ud til dig på venstre bak,
mm-hmm.
og så skulle du slå, hvor skulle den slås hen?
Til motsatt ving.
Ja.
Det er lang vei.
Ja.
Og der hadde vi Jostein Flo, Håvard Flos fetter,
ja.
Som hadde en personlig rekord på 2.02 i høyde.
I høydespring?
Ja.
Okay.
Så det var jo, og jeg, altså, en av mine ferdigheter, jeg hadde et OK venstrebein,
ja.
Så jeg kunne ramme målet. Og Jostein tok tre skritts fart og hoppet høyere enn resten av venstrebekken i Europa. Så, og så hadde vi en hel masse løp inn i 16 meters inn i boksen,
ja.
Mens dette her pågikk. Så det var mange motstandere som hadde problemer med å håndtere det.
Ja, og det er jo, hva heter det, det er jo meget sånn når der er mange hold, der gør det i dag, når bolden bliver givet op. Altså, når kampen bliver sat i gang.
Ja.
Så er der meget det her med, at den bliver spillet tilbage til også typisk ud i venstre side, og så bliver der slået en lang serv op i...
Det er jo for at man vil starte kampen på motstanderens halvdel.
Ja.
Altså på halvdelen.
Ja.
Og sette press og så videre, så... Sånn psykologisk så er det jo, som du sier, det er mange som gjør det. Det er jo for å få en opplevelse at man kan starte kampen og sette motstanderen under press umiddelbart.
Men det her med at udnytte og bruge det man kan, altså bruge de kvaliteter, man kan.
Altså det var ideen den gangen. For vi, altså hvis man kikker på spiller for spiller på vårt hold, så skulle man ikke tro at det ville være konkurransedyktig. Men det Drillo gjorde, altså vår sjefstrener, han satte sammen spissferdigheter. Han mente at mitt venstreben var en spissferdighet, Jostein Flos høydesprang var en spissferdighet, og så hadde vi noen løpssterke spillere på midtbanen, som også er en spissferdighet. Og så hadde vi jo sånn spillere som Erik Mykland, som danskene kjenner. Så det var en mix av ferdigheter som Egil Olsen satte sammen til noe som ble konkurransedyktig.
Det her med at spille med de kompetencer man har, men i fodbold der bliver man også sådan lidt, altså man kan ikke, man skal også give noget mere til tilskuerne i dag, altså det vil være svært for et hold at spille på den måde i dag eller hvad?
Ja, det tror jeg. Altså jeg nevnte en samtale med en engelsk manager i går aften, og vi snakket nettopp om det. Vi snakket nettopp om hvordan han som sjefstrener har måttet utvikle sin filosofi, hvor han for kanskje 10, 15, 20 år siden tenkte fotball, coacha fotball, hadde en annen filosofi. Og så må man hele tiden tilpasse, fordi at det går hurtigere. De individuelle ferdighetene er bedre. Altså alt går hurtigere. Det er mer effektivt. Det går raskt i lengderetning. Omstillingsspillet er brutalt begge veier. Så som jeg sier, så må man være klar over de parametrene hvor internasjonal fotball utvikler seg. For det går i en imponerende fart. Og det skal man henge med på, og det vil jo påvirke alt vi laver, alt vi gjør på trening, alt vi gjør når vi skal ut i markedet og kikke på spillere, alt vi gjør på vårt eget akademi. Så det vil jo påvirke alle disse tingene, og så skal vi sette det godt sammen, sånn at det er en godt forankret og implementert filosofi i AGF.
Og altså, det vil sige, altså fart bliver ligesom en forudsætning for, ja, altså man skal have fart i fødderne, hvis man skal kunne klare sig.
Ja, det er ikke dumt i moderne fodbold at ha hurtighed.
Det her med at man skal sige, vi talte i starten omkring det her med kropssprog, at man kan aflæse noget og den her sult og så videre. Men det er jo noget, som bliver dannet hos spillere i en ung alder, og en af de ting, som du også har talt om, at det her, at man, nu citerer jeg dig for noget, du har sagt tidligere, som fodboldspiller skal man grave lidt i sig selv, for at det gør ondt at træne, hvis man vil være god. Og det andet er ensomhed, for man er nødt til at træne alene for at have en chance. Og det sidste er modstand, man skal kunne klare en hård konkurrence.
Ja, altså jeg har helt sikkert sagt det. Jeg er altså noe i den retning. Jeg holder mye forelesninger for, eller har gjort det tidligere, holdt mye forelesninger i forskjellige sammenhenger, også for næringsliv og andre bransjer. Og vi snakker om prestasjonsutvikling på høyt nivå, uansett bransje. Altså min bransje er fotball, din bransje er nyheter, og det gjelder det samme. Altså, normale mennesker får normale resultater. Og mennesker flest, altså de fleste mennesker er normale. Skal man helt på topp, spesielt innen idrett, så skal man ha en viss form for unormalitet, en viss form for positiv galskap, og en veldig sterk grad av indre motivasjon. Og jeg synes det er spennende å snakke om, spesielt i 2021, fordi i motsetning til når jeg vokste opp, jeg er 1,5-3 nå, og når jeg vokste opp så var det svært lite ytre påvirkning på meg. Det var, jeg hadde ikke mye informasjon fra, det var ikke noe teknologi, det var ikke den type potensielle forstyrrelser, så jeg kunne holde på med det jeg synes var moro. Så var det tilfeldigvis idrett. I dag så er det klart at det vil være en utfordring hvis man orienterer sin motivasjon til yttre forhold, altså status, makt, posisjon, kjønnsroller, materialisme, sånne ting. Så vil det, tror jeg, hvis den blir for sterk, at man for eksempel har lyst til å bli en profesjonell fotballspiller, for da får man status. Hvis det er motivasjon, så kommer man ikke dit. Jeg tror den indre motivasjonen er fra naturens side ordnet slik at man forholder seg mer til seg selv og sine egne målsetninger og sine egne krav, og man har hele tiden den avsjekken med seg selv om man synes man arbeider hårdt nok. Det er jo det måske er kedelig å høre på og snakke om, men jeg tror det er helt avgjørende, og jeg er helt sikker på at de som blir best til slutt har en sterkere indre motivasjon enn yttre motivasjon.
Mm. Og du havde også, du mødte jo også meget modstand, da du var ung spiller, for du var måske ikke lige i toppen som ungdomsspiller. Der er også skrevet om dig, at du på et tidspunkt var med til en turnering, Gotia Cup, mm-hmm. Hvor du i løbet af en uge, Var du stort set kun på banen i 10 minutter, og du var tæt på at opgive fodboldspillet?
Ja, jeg var født i december, ja. Og minst på holdet. Ja. Den klassiske problemstillingen. Så når jeg var 15, så spilte jeg ikke på mitt klubbhold. Men når jeg var 16, så spilte jeg på landsholdet. Men jeg brukte motgang som motivasjon. Altså, jeg hadde motgang når jeg var 15. Jeg var minst sent utviklet, satt på benken, spilte lite. Klassisk problemstilling som man ser overalt. Og så brukte jeg det som motivasjon til å arbeide hårdere, men så får man jo også en utvikling fysisk utvikling, selv om man er født sent på året, den kom jo. Den kom jo. Og så når den kom, så fikk jeg resultater hurtig og var på landsholdet året etter. Og på A-landsholdet 3 år etter det. Så det er mulig, fullt mulig, også for de som er minst på holdet og de som er født i desember. Det er poenget.
Ja, til sidst så tænker jeg på, at du går ind i et transfervindue nu her, som begynder til sommer.
Ja.
Din chef i AGF, Jakob Nielsen, har sagt, at der kommer også til at være nogle penge til dig.
Ja.
Det er dejligt nok, at du har lidt at handle for. Hvad bliver sådan din opgave nu her fremad de næste par måneder?
Nej, vi er jo i gang med at kigge på det, naturligvis. Og det er jo vigtigt for mig. Det første, som jeg sagde, jeg er observert og bruger tid på at sætte mig ind i hvad som ligger af information og hvor klubben står per i dag på på disse tingene i forhold til kontrakter, alderssammensetning, økonomi, men også scouting. Så det å få en god oversikt, og så skal man jo definere en retning på hvor, hva man ønsker å få til, og så må man bare begynne å jobbe. Men jeg, som sagt, jeg jobber ikke, jeg sitter ikke alene på mitt kontor og holder på med disse tingene. Jeg involverer, og vi stiller krav til hverandre i forhold til å fremskaffe mest mulig informasjon som gjør at risikoen blir lavest mulig. Så det den viktigste jobben sånn i starten for å også kartlegge behovet, kartlegge dagens situasjon, og så utvikler man noen målsetninger på hva man ønsker å få til, og så vil jo markedet bestemme om det mulig. Fordi det jo ikke sånn at det jo ikke alle markeder vi konkurrerer like godt i, for det handler om
Ja, selvfølgelig, der jo udbud og efterspørgsel, og ja. Hvor meget arbejder du sammen med David Nielsen omkring tilgang af spillere?
Jo, det jo veldig naturligt at arbejde tæt med David Nielsen, i og med at han cheftræner, så han skal jo være med, definitivt være med og definere de behovene, men så skal han også koncentrere sig om at træne holdet. Så på et vist nivå, så skal man jo altså, jeg har jo ansvar for at processen med overgangsvindu forløper på en så effektiv og god måte som mulig, men med tæt dialog selvfølgelig med cheftræner, for at først og fremmest for at definere behov, og så det min jobb at lede det arbejde, hvor flere involveret selvfølgelig i klubben, og få bedst mulige resultater.
Stig, tusind tak fordi at du kom forbi.
Det var så lidt.
Nu har vi snakket lige så lang tid som de folk der står udenfor og venter på at komme ind og blive testet for corona. Så det var i hvert fald hyggeligt at tale med dig.
Ja, lige meget.
Og tak for det.
Ja, tak.
Det var alt for denne gang for KSDH, en podcast om AGF. Og husk at I altid kan finde nyheder og baggrundshistorier om AGF på jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.